Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs Eiropas Savienības kritiku par 89 Krievijā nevēlamo Eiropas politiķu sarakstu šodien noraidīja kā absurdu. Atkal sāsinoties vārdu apmaiņai starp Maskavu un Eiropas Savienības galvaspilsētām, viņš paziņoja, ka melnajā sarakstā iekļautie aktīvi atbalstīja valsts apvērsumu Ukrainā. Tā viņš nodēvēja pērn Kijevā notikušos nemierus, pēc kuriem Maskavas atbalstītais bijušais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs aizbēga uz Krieviju. Lavrovs pauda, ka Krievija cerēja izvairīties no skandāla. Viņš žurnālistiem paziņoja, ka Krievija vienkārši ļāva partneriem Eiropas Savienībā uzzināt, ka arī Maskavai ir melnais saraksts. Lavrovs uzstāja, ka Krievijas rīcība ir samērīga un norādīja, ka tās ir sekas Rietumvalstu ieviestajām sankcijām pret Maskavu, kas ieviests saistībā ar Krimas aneksiju un Krievijas lomu bruņotajā konfliktā Ukrainas austrumos. Ar līdzīgiem paziņojumiem klajā nāca Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs. Saskaņā ar Krievijas mediju vēstīto viņš pauda, ka Kremlim ir grūti saprast šādu Eiropas Savienības reakciju šajā situācijā. Atgādinām, ka sarakstu ar Krievijā nevēlamo personu vārdiem Krievijas ārlietu ministrija Eiropas Savienības delegācijai iesniedza trešdien. Brisele norādīja, ka iepriekš to bija lūgusi vairāk kārt, jo pēdējo mēnešu laikā Krievija liegusi ieceļošanu vairākiem Eiropas politiķiem. Maskava lūgusi, lai saraksts netiek publicēts oficiāli, tas arī nav darīts. Tomēr vēlāk saraksts noplūda presē. Eiropas Savienība Maskavas sarakstu asi kritizēja, norādot, ka nav sniegts nekāds paskaidrojums, kāpēc un uz kāda pamata iekļautas tieši šīs konkrētās personas. Šodien Eiropas komisijas preses pārstāve Maja Kociančiča atkārtoti uzsvēra šo pozīciju.
Mums nav informācijas par šī lēmuma kritēriju un procesa likumisko pamatu, bet mēs jau esam skaidri pateikuši, ka to uzskatām par pilnīgi patvaļīgu un nepamatotu rīcību. It īpaši ņemot vērā, ka nav sniegta nekādu papildu paskaidrojumu un trūkst caurskatāmības.
Kā ziņots, nopludinātajā sarakstā redzam arī 5 Latvijas politiķu vārdi. Ir arī 7 Lietuvas pilsoņi, tostarp bijušais Lietuvas prezidents un pašreizējais Eiropas parlamenta deputāts Vītauts Landsbērģis, arī 8 Igaunijas pilsoņi. Britu laikraksts Independent uzsver, ka no 89 sarakstā iekļautajām personām salīdzinoši liela daļa 20 ir no Baltijas valstīm. Ar gandrīz tikpat kopumā 18 uzvārdiem pārstāvēta arī Polija, vēl 13 no Skandināvijas. Kopumā tā ir vairāk nekā puse, un izdevums vērtē, ka tas liecina par Krievijas naidīgumu pret tuvumā esošajām valstīm. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.